Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, el Evangelio lau Sancta Luco, capitro 10, versoi 1 gis 12, cae 17 gis 20. En etiu tempo Iesuo electis 72 aliein, cae ilin forsendis duope antau sia visagio en ciun urbon cae ciun locon, cien li mem estis venonta. La Evangelio hodiau presentas Christon quiu electas, vocas, por forsendi. Ien la apartagio de Luco. Li substrecas che la missia agado ne estas io reservita nur alla decdu apostoloi, sed ancau aliei discipoli estas vocatai al missiado. Facte, diras Iesuo, la ricolto estas granda, sed la laborantoi estas malmultai. Estas do laboro por ciui en la campo de Dio. Sed Iesuo ne nur forsendas. Li donas ancau alla misiistoi clarain cae precisain reguloin, cae precisain condut reguloin. Sancta Luco reliefigas la entusiasmon de la disciploi por la bonai fructoi de la misio, cae notas citiun belan frason de Iesuo. Ne gioiu pritio che la spiritoi submetigis al vi, sed gioiu che viai nomoi estas scribitai en la cielo. Che citiu evangelia fragmento revecu en ciui baptitoi la conscion esti misiistoi de Cristo, vocatai liberigi al li la voion per la vortoi cae per sia vivo a testo. Dimancion alla trian de Iulio 2016, bonvenon caregai gefratoi all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana. En la tago de la profunda doloro, chiam oni priploras la sen culpa in victimoin de du terrorismai Hamas murdoi, vendrede en Dhaka, Bangladesho, cae cimatene en Baghdado, Iraco, la Papo, antaula Angeluso, prege al vocis de Dio la convertigion de la perfortuloi. Mi esprimas mian proximezon alla familianoi de la victimoi, cae della vunditoi, della Atenzo, occasinta hierau en Dhaka, cae ancau de tiu occasinta en Baghdado. Nicune pregiu por ili, por la mortintoi, cae ni petu alla Signoro converti la coroin della perfortuloi blindigita in de malamo. Dum la pastista instruo, Francisco, inspirita della dimancia Evangelio, rimarchis ciel Iesuo al proximigis al ni Dion. Dio farigis unu el ni, en Iesuo, substrecis Francisco. Dio regas mese de ni, lia misericorda amo vencas la pecon cae la homan miseron. Ien la bona stigo, ciun la misiistoi della regno de Dio devas al porti al ciui, messaggio de espero cae de consolo, de pazzo, cae de caritato. Li secve clarigis. Cio tio signifas che la regnon de Dio oni construas tagon post tago, cae gi iam proponas sur citiu tero sia in fructoin de convertigio, de purigio, de amo cae de consolo ce la homoi. Tio estas belle, cune, construi tagon post tago citiun regnon de Dio, ciu effectivigas, ne detrui, construi. Sed per chia spirito la disciplo de Iesuo devos agi? Antaucio, aldonis la papo, li devos conscii pri la malfazila cae foie malamica realagio quiu attendas lin. Facte Iesuo diras, mi sendas vin ciel sciafo in mese de la lupoi. Li diras tion, char li scias che la mission baras la agado de la malizulo. La disciplo devos clopodi esti libera diste homai condicigoi, cae farigi humile, rimedo della savo realigita della sinofero de Iesuo. Tio della cristano en la mondo, substrecis la papo, estas mirinda misio, quiu celas ciuin, excludas neniun. Oni multe besonas cristanoin quiui attestu gioio plene la evangelion en la ciutaga vivo. Secvis omaggio alla sin dedicio de multai viroi cae virinoi, quiui ciutage annonzas la evangelion. Cae Francisco levis rectan demandon alla geiunuloi, ce estantai en plazzo Sancta Petro. Ciom el vi sentas la alvocon de la Signoro sequilin, ne timu, estu curagiai, cae al portu al aliei citiun fairuion de la apostola Zorgemo, ciun donis al ni tiui exemplo donai disciploi. Fine la papo memorigis la figuron de Sancta Maria Goretti, quies memoron la Ecclesio Solenos post tri tagoi la sesan de Iulio. Si estis la knabino martirino, quiu antau ol morti pardonis sian murdanton. Citiu knabino meritas applaudon de la tuta plazzo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Benedicto la XVI estis revoluziulo. Lia resigno estis lia lasta ago de regado. Tiel parolis Papo Francisco dum interviuo publicigita de l'argentina giornalo La Nación. Dum la interparolo, la Papo alfrontis specifa in temo in de sia deven lando, redeclarante che li havas neniun problemon cun la argentina presidanto Macri. Al fronti per Europa spirito la problemo in denia epoco, faligi la muro in cui dividas la popolo in della malnova continento. Gi estas la instigo chi un Papo Francisco adresis per video messaggio alla partoprenantoi en la rencontro cune por Europo, chiu en Muncheno de Bavario arigis rolulo in della cristana i movadoi cae della ecclesioi. La Papo substrecis che Europo devas refarigi malfermita continento, chiu me metas iel centro la homan personon. La finan declarazion de la rencontro cune cun Europo oni tradukis en Esperanto kaj gi aperos en la Facebookaj paĝoj de IQE, kiu oficiale partoprenis kiel akreditita movado en la aranĝo. Textoi de la lastai du twitterai messaggioi de la Papo. La vera gioio chiun onispertas en la familio ne estas hazarda efemera, sed gi estas baso hava cae stabila. Ami cae pardoni kiel Dio amas cae pardonas. Jen vivo programo kiu ne povas coni interrompoin au esceptoin. Novjorko, historia atingo, la truo en la ozono circa la mondo finfine comenzas malcreski. Tio estas la malo de tio che okazis depost la jaro 2000, kiam gi atingis sian plej vastan grandezon. Do suffice bone funkciis la konvencio de Montrealo de 1989, kiu malpermesis la uzon de serio da gasoj. Ancora el Nov Yorko, la hebrea comunumo cae la tuta mondo priploras la morton de Elie Wiesel, sen lazza attestanto de holocausto cae activulo favore alla homai raitoi. Li nascigis en Sighe, hungara villaggio nun en Rumanio. Li fugis la nazistai persecutadoi, estis transvivinto della concentreio Auschwitz-Oswiecim. Li eclogis unu en Francio, poste en Usono. En Nov Yorko li mortis Okdek sep jaraĝa. Wiesel rakontis la tragedion de Shoah en kvindek sep libroj. Li aranĝis prelegojn, filmojn tra la tuta mondo, kaj verkis du teatraĵojn kaj du kantojn. En 1986 li ricevis la Nobel-premion por la paco. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.